Parīzē notiekošā tuvo austrumu miera konference ir viens no ievērojamākajiem mēģinājumiem panākt, ka Izraela un Palestīna atgriežas pie sarunu galda. Francijas galvaspilsētā ir sapulcējušies vairāk nekā 70 valstu pārstāvi. Tostarp aizējošais ASV valsts sekretārs Džons Kerijs, Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini, kā arī Krievijas un ANO amatpersonas. Tāpat plaši tiek pārstāvētas arī Arābu un Lielā 20. Valstis, kā arī visi pastāvīgie ANO drošības padomas locekļi un citi pasaules spēlētāji. Francijas ārlietu ministrs Jean-Marc Ayrault ir pasvītrojis, ka pasauli nevar vienkārši noraudzīties, kā pasliktinās attiecības starp Izraelu un Palestīnu. Tādēļ konferences mērķis ir atkārtoti apstiprināt stingru starptautiskās kopienas atbalstu tiešām miera sarunām un divu valstu modelim. Miera sarunas starp Izraelu un Palestīnu nav notikušas kopš 2014. Gada, un nekas neliecina, ka tās varētu tuvākajā laikā atsākties. Un, lai gan palestīnieši atbalsta Parīzes iniciatīvu, Izraels premjers Benjamins Netanjahu to jau ir asi nosodījis. Viņš apgalvo, ka palestīnieši izmanto šo sanāksmi, lai ar francūžu rokām panākt kārtējās Izraelu nosodošās rezolūcijas pieņemšanu. Pēc Netanjahu domām šāda centiena tikai attālina un traucē miera sarunām, un viņa valdība nepakļausies šādam spiedienam. Izraels premjers ir arī piebildus, ka šādi pasākumi ir pagātnes paliekas, īsi pirms jaunās ēras sākuma. Ar to visticamāk ir domāta jaunā ASV prezidenta Donalda Trumpa gaidāmā nākšana pie varas 20. Janvārī. Trumps jau ir solījis, ka atšķirībā no esošās ASV administrācijas viņš skaidri nostāsies Izraels pusē. Cita starpā tiek apsvērta arī iespēja pārcelt ASV vēstniecību no Tel Avivas uz Jeruzalemi. Šādi Amerika apliecinātu, ka Jeruzaleme ir tikai Izraelai piederošā pilsēta. Palestīnas vadītājs Mahmuds Abbas jau ir brīdinājis Trumpu, ka šāds vienpusējs solis var izjaukt mieru un likt Palestīnai atteikties no Izraels valstiskuma atzīšanas. Kā zināms, aizvadītā gada nogalē ANO drošības padome ir pieņēmusi vēl nebijušu rezolūciju, kurā Izraela tiek nosūdīta par apmetņu celšanu okupētajās palestīniešu teritorijās. Līdz šim ASV kā pastāvīgā ANO drošības padomes valsts šādus dokumentus vienmēr ir bloķējusi. Tomēr šoreiz Barack Obamas administrācija nolēma atturēties. Šāds solis ir saniknojis Netanjahu, nostādot attiecības starp abām valstīm zemākajā punktā. Esošās administrācijas rīcību ir kritizējis arī Trumps, solot, ka pēc viņa nākšanas pie varas viss mainīšoties. Ārts jums Kanahavs, Latvijas Radio, Briselē.